Bi sɔgɔmada in na école karamɔgɔw ka jɛkulu n'o ye syndicat ye a bɛ fɔ minnu ma les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ye marche bolo da an fɛ yan Tombouctou. Marche wulila place Sankore ka n'a bila gouvernement da la. Jama kɔni bɔra n'o ye école karamɔgɔw ye ka u dusu kasi yira faamaw ma ka yira écolidenw somɔgɔw ye k'a fɔ baara bilali olu nɔ tɛ. Tombouctou gouverneur Amadou Akoyina de ye tamikɛlaw kunbɛn gouvernement da la. Seydou Maiga syndicat secrétaire général an b'a lamɛn.
On y avait jamais mon gars, enseignants, je suis pas organisé pour que Kaira, parce que tout le monde est là, à propos, voilà mon gars qui est contre là, même tout ça, finalement, on a déjà un gouvernement qui a fait la ligne d'OK, nous m'en savons. Donc, on est là, on a passé le moment.
Bi gɛlɛya bi école karamɔgɔw ni gouvernement cɛ. Samikɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ŋaniya yɛrɛ de tɛ gouvernement na ka u ka laɲiniw latɛmɛ ka se ka baara kɛ ko ɲuman na. Zainabu Meiga école karamɔgɔ an b'a lamɛn.
An ka prime de logement an y'an ka proposition kɛ gouvernement ko ko an ka ca n'an ka ca ale de m'a retiri kɛ n'an ka ca école yɛrɛ man ca wa denmisɛnnin mun bɛ kalan o man ca. An marchera bi parce que an y'a ye ko gouvernement ko les enfants sont là les écoles sont fermées fantanw denw de bɛ an bolo.
Jahara Musudu Ture an b'a lamɛn.
Anw denw bɛ kɛnɛma an b'a fɛ anw denw ka don ka kalan kɛ an bɛ mois de mars la foyi ma to an ye la.
Ekoli karamɔgɔw ye baara bila ka kɔrɔ sabu u ye laɲini dɔw kɛ n'o bɛ boli point 10 de kan bi bi na point 7 de ma se ka sira sɔrɔ. Syndicat bɛ o wuli ka jɔ dilan. Seydou Maiga.
Bon ani gouvernement ma bɛn bi bi na point 3 de kan. Point fɔlɔ o ye prime de logement. O ye musaka ye mun bɛ di mɛtiriw ma pour que u ka se k'u ka so caman sara. Donc gouvernement fɔ a tɛ se k'o kɛ fo ka se wari di. Point filanan o ye place de responsabilité dɔw bɛ yen. Anw enseignants de collectivité an tɛ se ka taa u la parce que kɛsu b'a intern. Pendant que an collègue minnu ye fonctionnaire de l'état u ye an bɛɛ ka diplôme ye kelen an bɛɛ ye kalan kelen de kɛ. Olu bɛ ka place de responsabilité ninnu sɔrɔ nka an ko gouvernement ma a ko o décret de corriger pour que an bɛɛ ka se ka kɛ kelen an bɛɛ ka se ka bila kelen. Point sabanan o ye examen. Aw yɛrɛ b'a dɔn bi bi in na Mali examen ko kɛra baara ye surtout jɛkulu. San o san sɛnɛw ni nkalontigɛw ni fɛnw bɛ k'a la. Donc enseignants ko pour que examen ka se ka kɛ ka ɲɛ. Il faut que musaka mun kan ka don a la a ka don a la pour que bɛɛ ka se ka état sɔrɔ a la.
Gouverneur ye marcheru ka porte parole ye u ka sɛbɛn kalan ka tila ka di gouverneur ma. A kɔni ye ŋaniya ɲuman yira ka lahidu ta ka sɛbɛn bila ka taa a kan ka se yɔrɔ min na. Abdoulaye Traore Tombouctou VOA Afrique bambara tɔgɔ la.